Jeg hjertelig takk for velkomst til å være sammen med dere her igjen på Frøyland. Det som vi skal være sammen om denne formiddagen, det er en av tekstene som hører til denne første søndag etter påske. Det er egentlig andre rekkes prekentekst som vi finner i Johannes evangeliets 21. kapittel. Men la oss be sammen før vi leser. Kjære gode Herre, hellige og trofaste Far, til deg kommer vi, og vi takker og lover deg, Herre, du som ga oss din egen sønn, og reiste ham opp på den tredje dag. Takk, Herre Jesus, at du ga deg i døden for at vi skulle leve. Du ble reist opp til vår rettferdiggjørelse. Og i deg, Herre, har vi all vår rettferdighet og all vår styrke. Gi oss, Herre, stillhet for ditt ansikt, for at dine ord kan gjøre sin gjerning i våre liv. Amen. Dette hellige evangelium står skrevet hos evangelisten Johannes i det 21. kapittelet. Siden åpenbarte Jesus seg igjen for disiplene ved Tiberiasjøen, og han åpenbarte seg da på denne måte. Simon Peter, Thomas, som ble kalt tvilling, Nathanael fra Kana i Galilea og Zebedeus-sønnene, og to av de andre av hans disipler var samlet. Simon Peter sa til de andre, «Jeg går av sted for å fiske.» De sier til ham, «Vi går også med deg.» De gikk av sted og steg i båten, men den natten fikk de ingenting. Da det alt led mot morgen, sto Jesus på stranden, men disiplene visste ikke at det var Jesus. Jesus sier da til dem, «Barn, dere har vel ikke noe å spise til brød?» De svarte ham, «Nei.» Han sa til dem, «Kast garnet på høyre side av båten, så får dere fisk.» De kastet det da ut, og nå maktet de ikke å trekke det opp. Så mye fisk var det. Den disippel Jesus elsket, sier da til Peter, «Det er Herren.» Da Simon Peter hørte at det var Herren, bandt han kappen om seg, for han var naken, og kastet seg i sjøen. Men de andre disiplene kom etter i båten. De var ikke langt fra land, bare omkring 200 alen, og de slepte garnet med fisken etter seg. Da de var steget på land, så de en kullild der, som det lå fisk på og brød. Jesus sier til dem, «Kom hit med noe av fisken dere nå fikk.» Simon Peter gikk der ombord og dro garnet på land. Det var fullt av stor fisk, 153 stykker. Men enda det var så mange, hadde ikke garnet revnet. Jesus sier til dem, «Kom og få dere morgenmat.» Men ingen av disiplene våget å spørre ham, «Hvem er du?» For de visste at det var Herren. Jesus kommer og tar brødet og gir dem, og like så fisken. Dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for disiplene, etter at han var reist opp fra de døde. Hellige Far, hellige du oss i sannheten. Ditt ord er sannhet. Amen. Vi er altså med dette inne i en av oppstandelsesfortellingene i Johannes evangeliet. Og teksten slutter med at det sies dette var tredje gang Jesus åpenbarte seg for sine disipler etter at han var reist opp fra de døde. Mange har undret seg over at det bemerkes på denne måten at det var tredje gang, for vi hører jo om en rekke andre, ja flere, oppstandelsesåpenbaringer. Men det som Johannes sikter til, det er at Jesus her tredje gang åpenbarer seg for disippelkollegiet som fellesskap. Og det er det det dreier seg om i denne teksten. For det som er en særlig viktig sak når det gjelder det vi hører i Johannes evangeliet etter oppstandelsen, det er at Johannes særlig vil minne om og peke på hvordan Jesus for det første gjeninsetter disiplene i sitt barnekår etter oppstandelsen. For med sin svikt, med sin fornektelse på langfredag, så hadde de kommet bort fra Herren. Dette gjelder jo ganske særlig Peter. For det andre så sikter disse fortellingene til å mot å peke på hvordan disiplene gjeninsettes i sine embeder som apostler. Det er apostolatet som så å si fornyes gjennom det vi hører i disse fortellingene. Og derfor er det tre fortellinger som særlig beretter om hvorledes Jesus åpenbarer seg for disippelkollegiet som fellesskap. Og det er det Johannes altså særlig forteller om. I kapittel 20 er det vi først og fremst hører om dette at Jesus fornyer barnekåret for disiplene. Når Jesus stiger ut av graven, så stiger han ut av graven med evangeliet. Synden er sonet. Også den synd som består i at disiplene hadde fornektet og sviktet. Og derfor er det også at Jesus, som det første han sier til disiplene er, fred være med dere. For vi hører jo i evangeliene at Jesu oppstandelse kommer fullstendig overrumplende på disiplene. De har ikke ventet dette. Når Jesus forut har undervist disiplene både om sin død og oppstandelse, så må de antageligvis ha ment at og forstått dette som at Jesus her fører en slags billedtale som de kanskje ville kunne forstå ved en senere anledning. Det er helt tydelig at de ikke har tatt Jesus bokstavlig, hverken når han underviste om sin forestående død og korsfestelse, eller når han talte om den etterfølgende oppstandelse. Derfor ser vi både kors og oppstandelse kommer overrumplende på disiplene. Men når disiplene så hører ryktet om oppstandelsen, så er det nok slett ikke sikkert at det er noe som umiddelbart vil glede dem. Tvertom vil de fylles av frykt og beven. Hvis dette er sant, hva vil Jesus da si til oss, slik vi har sviktet? Ikke minst må denne angst ha ligget der hos Peter. Hva vil Jesus si til meg, jeg som har fornektet ham så grovt? Og så kommer Jesus altså stigende ut av graven med ordene «Fred være med deg». Ikke ett ord til bebreidelse, ikke en anklage, ikke en løftet pekefinger, hva var det jeg sa til dere? Kun dette ene og enkle, fred være med dere. Ja, før han møter disiplene, sender han Maria Magdalena til dem med følgende ord. Gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og deres far, min Gud og deres Gud. Og med det sier Jesus til disiplene at de får del i samme kår som han har hos Faderen. De er Jesu brødre. Og så sies det i Hebreerbrevet, derfor skammer han seg ikke over å kalle dem brødre. Han kunne ha grunn til å skamme seg over dem, likesom han kan ha all grunn til å skamme seg over deg og meg, sånn som vi har innrettet oss. Vår kristendom er ikke akkurat noen mønsterkristendom. Men likevel, det å være en kristen, det er å få lov til å leve på Jesu regning, at han har betalt, og har betalt også for min halvhjertede og skrøpelige kristendom. Derfor skammer han seg ikke over å kalle dem brødre, lyder. Og på denne måten så innsettes disiplene på ny i barnekåret hos Gud. Jeg farer opp til min far og deres far. Min Gud og deres Gud. Dernest innsettes altså disiplene også i sitt apostelembede, gjeninnsettes i dette, fornyes i dette. Det hører vi også om allerede i kapittel 20. Der hører vi at Jesus kommer gjennom de stengte dører, viser disiplene sine hender og sin side og sier «Fred være med dere». Og så følger det at han fra vers 21 gjentar dette «Fred være med dere», og så kommer det «Like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere». Og da han hadde sagt dette, åndet han på dem og sa til dem «Ta imot den hellige ånd. Dersom dere forlater noen deres synder, da er de dem forlatt. Dersom dere fastholder dem for noen, da er de fastholdt.» Her hører vi nettopp det grunnleggende i det å være Herrens apostler, utsendinger med evangeliet fornyes. For det første, like som Faderen har utsendt meg, sender også jeg dere. For det andre, utrustningen med ånden. Jesus ånder på dem, for uten den hellige ånd kan Herrens tjenere intet gjøre. Og for det tredje, hva denne tjeneste skal komme til å bestå i, nemlig det å dele ut syndenes forlatelse, men også holde tilbake syndenes forlatelse der menneskene ikke vil vende om. Begge deler. Dette er i kort form den grunnleggende siden ved det å være Herrens apostler. Og det vi så leser om i det som er dagens tekst som vi skal ha for oss i kapittel 21. Det er Jesu videre undervisning av disiplene. om hva aposteltjenesten dreier seg om, og på hvilket grunnlag denne skal komme til å skje. Og denne undervisning skjer ikke med ord, men ved en gjerning som Jesus gjør, og denne gjerning blir en anskuelsesundervisning for disiplene om hva som ligger foran, og under hvilke vilkår de skal utføre sin tjeneste som apostler. Det første vi skal merke oss når det gjelder denne teksten, at det ikke er riktig sånn som vi ofte får høre det, at når Peter sier «jeg går for å fiske», så det er uttrykk for at Peter er blitt motløs og fortvilet, og derfor gir opp og vil vende tilbake til sitt gamle jordiske yrke. Det strider imot hele sammenhengen i evangeliene. Peter har jo en rekke ganger allerede møtt Jesus, møtt den oppstandne, og fått også bli gjenstand for Jesus særlige sjelesorg i ene rom. Det nevnes i to av evangeliene at Jesus var sett av Peter alene. Det er tydelig at Peter har trengt Jesus særlig omsorg og sjelesorg på grunn av sin dype fornektelse. Og da blir det aldeles urimelig at Peter på denne bakgrunnen skulle gi opp alt i motløshet, fordi han tenker at Jesus er borte og alt håp er ute. Tvertom, de har vendt tilbake til Galilea på Jesu uttrykkelige befaling. Både i Markus og Matteus evangeliet hører vi det sies i oppstandelsesfortellingene, at Jesus sier at de skal dra tilbake til Galilea, og der vil han møte dem igjen. Det har de gjort, og så venter de på Herren. De bier på Herren. Men de er fattige folk. De trenger mat. Og hvordan skal de skaffe seg mat? Selvfølgelig på den måte som de er vokst opp med, og som de kan ved fiske. Og det er intet annet enn dette helt enkle, at de trenger mat, som gjør at de drar av sted for å fiske. Talen om at det som ligger bak dette er at de nærmest har mistet troen, det er å misforstå og legge noe inn i bibeltekstene som ikke ligger der. For det annet, og det er hovedsaken i denne teksten, når Jesus så åpenbarer seg på stranden, og så gir dem på underfull måte denne fiskefangsten, så er det altså en anskuelsesundervisning for dem om hvorledes de skal utføre sin tjeneste som Herrens apostel. 3,5 år tidligere så har Peter opplevd nøyaktig det samme. Og det vi her ser, det er så å si at sirkelen sluttes. Vi leser i Lukas evangeliet, det 5. kapittel, om den store fiskefangst i forbindelse med at Jesus kaller Peter og Andreas til sine disipler. En uhyre betydningsfull fortelling. Vi skal dukke inn i den. Matteus gjenforteller denne bare i kort form, nemlig at Jesus går langs stranden og sier til Peter og Andreas, «Følg meg, så vil jeg gjøre dere til menneskefiskere.» Og nettopp med disse enkle ordene sies det avgjørende som de 3,5 årene i Jesu følge kommer til å dreie seg om. Deres sak er å følge Jesus. Det betyr å være sammen med Jesus. Være der Jesus er. Se hans gjerninger. Høre hans ord. Og gjennom å se og å høre Jesus, så gjør han dem til menneskefiskere. Og det vi skal være oppmerksom på i denne sammenheng, det er noe som en gammel Herrens tjener ofte sa. Han sa: Herren utdanner ikke sine tjenere, han danner dem. For å kunne bli en rett Herrens tjener, så må Herren så å si få danne og forme deg som leiren i sin hånd. Og hva består denne dannelse og forming av disiplene av? Når Jesus skal gjøre dem til menneskefiskere. Den viktigste biten i det ser det ut til å være at Jesus må plukke dem for alt det de tror og innbiller seg at de vet og kan når det gjelder Guds rike og Guds rikes arbeid og gjerning. Og så må Jesus plukke dem. For vi skjønner det er ingen behagelig opplevelse alltid. Peter får en gang høre når han aller tydeligst gir uttrykk for at han tror han kan og vet. Han tar Jesus til side for å irettesette ham. Når Jesus har begynt å tale om korset, han må Jesus si til ham: Vik bak meg, Satan, for du har ikke sans for det som hører Guds rike til. Forferdelige ord. Det vi legger merke til er måten Jesus formulerer seg på i denne sammenheng. Når djevelen kommer og frister Jesus i ødemarken, så sier Jesus til djevelen: Vik fra meg, Satan. Det sier han ikke til Peter. Han sier ikke til Peter: Vik fra meg. Men han sier: Vik bak meg. Hvorfor? Fordi Peter, i stedet for å gjøre det han var kalt til å gjøre, å følge Jesus, det vil si gå bak ham, slik at Jesus skulle være den som ledet ham på alle hans veier, så innbiller Peter seg i denne sammenheng at han vet bedre, og nå kan han gå foran Jesus og vise Jesus vei. Og så sier Jesus: Vik bak meg, Satan. Og alvor i dette er at Peter, når han er mest velmenende, tror at han kan tjene Herren, så blir han redskap for Herrens fiende. Det er alvorlige ord som skal minne oss om og lære oss dette grunnleggende, at det ikke nok i Guds rikes arbeid at det som gjøres er velment. Det kan godt hende at om det er aldri så velment, så er det likevel nedenfra og ikke ovenfra. Jesus stell med disiplene kommer til å bestå i at han plukker dem. Vi ser en annen viktig sammenheng mellom denne teksten i Johannes 21 og Lukas 5, ved det som ganske særlig fortelles om Peter. Når Peter får høre fra Johannes, det er Herren, så kaster Peter seg i vannet. For han kan ikke få komme fort nok til Jesus. 3,5 år tidligere, når han hadde sett den store fiskefangsten, så faller han i frykt ned for Jesu føtter og sier: Herre, vik fra meg, for jeg er en syndig mann. Da har han ikke forstått enda hvem Jesus er, at han er synderes venn. Nå skjønner han hva som ligger i dette at Peter skynder seg til Jesus. Nemlig, det er like som han sier, Herre, vik ikke fra meg, for jeg er en syndig mann. Går vi til Lukas 5, som vi må se litt på nå, før vi vender tilbake til Johannes 21, så tror jeg det kan være viktig for oss å stanse opp for en par viktige saker her. Vi leser fra Lukas 5, fra vers 4. Da Jesus sluttet å tale, sa han til Simon, legg ut på dypet og kast ut garnene til fangst. Simon svarte og sa til ham, Mester, vi har strevet hele natten og ikke fått noe, men på ditt ord, kaste ut garnene. De gjorde så, og de fanget så mye fisk at garnene var pårevne. De vinket da til sine lagsbrødre i den andre båten at de skulle komme og ta i med dem. De kom og de fylte begge båtene slik at de holdt på å synke. Men da Simon Peter så dette, falt han ned for Jesu knær og sa, Herre, gå fra meg, for jeg er en syndig mann. For redsel kom over ham, og alle dem som var sammen med ham, på grunn av fiskefangsten de hadde fått. Likedan var det med Zebedeus-sønnene, Jakob og Johannes, som var i lag med Simon, mens Jesus sa til Simon, frykt ikke, fra nå av skal du fange mennesker. Hva er det som skjer i denne fortellingen? Jesus forbereder disiplene på hva arbeidet med å fange mennesker å være menneskefisker egentlig er for noen. Og han gjør det altså gjennom en anskuelsesundervisning som dreier seg om hva. Det vi hører her, det er at etter at Jesus er ferdig med å tale til folket, så får Peter og Andreas beskjed om å legge ut på dypet og kaste ut til fangst. Og når Peter svarer, Herre, vi har strevet hele natten og intet fått, men på ditt ord, så er disse ordene i Peters svar, de kan tolkes veldig fromt, men de kan også tolkes stikk motsatt. Peter, likesom frasier seg ansvar, skotter bort på sine kolleger i de andre fiskebåtene og sier, dette tar ikke jeg ansvar for. Det får være på ditt ord her. For saken er nemlig den at det Jesus ber Peter gjøre nå, det er den rene dårskap for en fisker i Genesaretsjøen. Og tenk dere situasjonen. Peter er yrkesfisker. Han er vokst opp med sjøen. Han har lært yrket av sin far. Han vet godt hvor fisken er å finne og når fisken er å få. Fisk i Genesaretsjøen får du på bestemte grunner som fiskerne godt vet om. Fisk i Genesaretsjøen får du om natten. Det er ingen i Genesaretsjøen som fisker på lyse dagen. Men her sier altså Jesus at de skal gjøre stikk imot det de kan og det de vet er muligheten for å få fisk. De skal kaste garnet på dypet, og de skal kaste garnet midt på lyse dagen. Den rene dårskap. Og her står Peter, yrkesfiskeren, og vet hvem Jesus er. Han er en tømrer som kommer fra Øvre Galilea. Han har antagelig ikke sett sjø noen gang i hele sitt liv. Og så kommer denne tømreren og vil gi ham råd i fisket. Kanskje Peter trekker på skuldrene og i sitt stille sinn tenker landkrabbe. Men han har respekt for Jesus og våger ikke å si nei, og så sier han på ditt ord. Men han tar ikke ansvar for dette selv. Men så skjer altså dette. Fiskefangsten blir større enn alt de noensinne tidligere har sett og opplevd. Og så får Peters ord til Jesus en helt annen klang. På ditt ord, Herre. Poenget er nemlig at det Jesus med dette vil lære Peter og Andreas, Jakob og Johannes, det er at når de skal ut og bli menneskefiskere, så er det bare på ett grunnlag dette kan skje. På ditt ord, Herre. Da hjelper ikke egen menneskelig erfaring, egen menneskelig kløkt og kunnskap. For i Guds rike gjelder andre lover, andre tanker, og Guds tanker er annerledes enn våre tanker. Og derfor dreier det å komme inn i Jesu følge for å bli menneskefisker, for å bli Jesu disippel. Det dreier seg om å bli avkledd alt det en tro og en vet, for ene og alene å bygge på Jesu ord. På ditt ord, Herre. Selv når Jesu ord fortoner seg som den blanke uforstand, selv når Jesu ord er i strid med alt det som vi har av erfaring og kløkt, på ditt ord, Herre. For i Guds rike gjelder ene og alene Jesu ord. Og så må Peter øves i å lære seg dette grunnleggende mistillit til egen forstand. Mistillit til egen fornuft. For i stedet å lære å stole på Herrens. Bare slik kan menneskefiske bli et rett fiske. På alle andre premisser blir det menneskeverk og slikt som ikke gagner Guds rike. Dette er begynnelsen på Jesu vandring med disiplene. Og så ser vi at Jesus på denne måten allerede i utgangspunktet gir til kjenne for disiplene hva det er som er premissene, vilkåret som det handler om når en skal være i hans følge. Følg meg, så vil jeg gjøre dere til. Og hvordan gjør Jesus disiplene til dette? Han gjør det ved å plukke dem. Og vi skjønner av sammenhengen i evangeliene at disiplene har ikke forstått dette til grunnen før etter langfredag og sin dype svikt på langfredag. Da lærte de å tvile på seg selv. Da begynte de å skjønne hva Guds rike dreier seg om. Nemlig at når Jesus har kalt dem til sine følgesvenner, er det ikke fordi han trengte dem, eller trengte deres innsats, men det er fordi de trenger Jesus. Det å kalles inn i Jesu følge, det er å få lov til å få del i et usigelig privilegium. Etter oppstandelsen, er disiplene blitt syndere som er hjelpeløst avhengige av at Jesus er syndernes venn. Og så er det dette Jesus minner disiplene om når de er kommet til dagene mellom påske og pinse. De får en ny fiskefangst på samme måte som ved begynnelsen. Og ringen er sluttet. Og nå skjønner de nok. Nå vet de nok hva det er Jesus vil lære dem gjennom dette. Derfor er det også når Jesus noe senere møter dem igjen på fjellet, og trer frem med ordene i misjonsbefalingen, innleder denne som følger: «Meg er gitt all makt i himmel og på jord. Gå derfor ut og gjør alle folkeslag til disipler.» Det viktigste ordet i denne teksten er ordet «derfor». For hva er det Jesus setter disse 11 menn til? Hva har de av forutsetninger for å kunne utføre det Jesus her ber dem om? Gå ut og gjør alle folkeslag til disipler. De mangler enhver forutsetning for det. Ikke har de penger. Ikke har de folk og ressurser i bakhånd som kan hjelpe dem å utføre det. Ikke har de venner i mektige stillinger som kan beskytte dem når mennesker vil dem ondt. De har ingenting. De er hjelpeløst avhengige av at det er sant. At Jesus har all makt når de ikke har noen makt. De står der med tomme hender. Og så ser vi at fremveksten av den første kristne menighet og den vekkelsen som skjer i Romerriket i løpet av de første par århundrene av den kristne kirkes historie, det er likesom underet i de tomme hender. Den eneste sammenhengende bekreftelse og stadfestelse av sannheten i Jesu ord. For kirken hadde ingen makt. Den var forfulgt på livløs i år etter år. Den hadde intet. Den var avhengig av at det var sant. Jesus hadde makten. All makt i himmel og på jord. Og så gikk de på det grunnlaget. Det skal ei skje ved kraft og makt, men ved din ånd, som du har sagt, sang vi innledningsvis. Det er denne avhengighet av Jesus, av at det er sant at Jesus er den han er, som er forutsetningen i alt Guds rikes arbeid. For det er denne avhengighet som også driver inn i avhengigheten av Jesu ord. Så jeg kan si som Peter: på ditt ord, Herre. Med ditt ord, Herre, kan vi også godt føye til. For det er med sitt ord Herren utfører denne sin gjerning. Makten ligger ikke i våre hender. Makten ligger i Herrens eget ord. Og så lyder det til oss ifra salme 62. En gang har Gud talt, ja, to ganger har jeg hørt det, at styrken hører Gud til. Når det står på denne måten, en gang, ja, to ganger har jeg hørt, så står det for å understreke: Herren har gjentatt det ganger sagt og understreket dette, styrken hører meg til. Den hører ikke mennesket til. Den hører ikke oss til. Derfor er menneskers makt, menneskers påfunn, menneskers kløkt fåfengt i Guds rike sammenheng. I Guds rike sammenheng gjelder derfor det ene som står i innledningen til salme 62. bare i håp til Gud, er mitt hjerte stille. For fra ham kommer min frelse. Han alene er min frelse og min klippe, min faste borg. Jeg skal ikke rokkes. Ære være Faderen og Sønnen og Den hellige ånd, som var og er og være skal, en sann Gud, høylovet i evighet. Amen.